ัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่7กันยายน2558ตามเวลาในประเทศไทยนะคะทั้งเยอรมนีและออสเตรียอ้าแขนต้อนรับผู้อพยพเมื่อวันอาทิตย์ซาอุดิอาระเบียนำแนวร่วมในการโจมตีทางอากาศต่อที่มั่นของกบฏฮูตี้ในกรุงซานาของเยเมนเมื่อวันอาทิตย์หลังจากที่ทหารของฝ่ายกบฏเข้าโจมตีแนวร่วมเมื่อวันศุกร์ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า60คนและเรือประมงเกาหลีใต้ล่มในทะเลนอกชายฝั่งของประเทศเมื่อคืนวันเสาร์มีผู้เสียชีวิต10คนที่หายไปนั้นยังไม่ทราบจำนวนนะคะนั่นเป็นหัวข้อข่าวในวันนี้เรายังมีรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องผู้ลี้ภัยหรือผู้อพยพในยุโรปตามด้วยเรื่องเกี่ยวกับความหลากหลายของชีวิตสัตว์น้ำปิดท้ายวันนี้นะคะบ้านขนาดเล็กในซานฟรานซิสโกนั้นทำจากอะไรเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะทั้งเยอรมนีและออสเตรียอ้าแขนต้อนรับผู้อพยพหลายพันคนเมื่อวันอาทิตย์นะคะและในวันที่14กันยายนนี้ชาติภาคีของสหภาพยุโรปหรือ EU จะไปประชุมกันเพื่อร่วมกันหาแนวทางจัดการกับปัญหาเรื่องผู้อพยพซึ่งมีจำนวนหลายแสนคนนะคะคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้จากรายงานของผู้สื่อข่าว Voice of America มาเสนอเชิญติดตามรับฟัง
ครับนั่นเป็นเสียงผู้อพยพที่กำลังรอรถไฟเที่ยวที่จะเดินทางไปที่กรุงเวียนนาประเทศออสเตรียนะครับและออสเตรียนั่นเองเป็นหนึ่งใน2ประเทศที่ขณะนี้ประกาศว่าจะรับคนหลายพันคนอีก1ประเทศคือเยอรมนีนะครับคนที่จะเดินทางสู่ยุโรปตะวันตกมาจากหลายแห่งทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตะวันออกกลางจำนวนมากนั้นหนีสงครามการเมืองมาจากซีเรียนะครับคาดกันว่าภายในสิ้นสุดวันอาทิตย์ที่ประเทศเยอรมนีประกาศรับผู้อพยพน่าจะมีคนเดินทางเข้าเยอรมนีราว 8,000 คนซึ่งถือว่าจะเป็นคลื่นลูกแรกๆของเยอรมนีเพราะทางการเคยกล่าวไว้ว่าก่อนหน้านี้เตรียมรับผู้ที่จะขอลี้ภัยในเยอรมนีได้ถึง 800,000 คนนะครับประเทศต่างๆในยุโรปมีความเห็นที่แตกต่างกันเรื่องการรับผู้อพยพผู้นำฝรั่งเศสเยอรมนีและอิตาลีกล่าวว่าต้องการกระจายจำนวนผู้ลี้ภัยในหมู่ประเทศต่างๆในสหภาพยุโรปอย่างยุติธรรมและต้องช่วยกันแก้ไขปัญหานี้อย่างไรก็ตามในบรรดาประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป28ประเทศมีเพียงไม่กี่แห่งเท่านั้นที่เห็นชอบกับแนวทางดังกล่าวอย่างเปิดเผยส่วนหนึ่งเป็นเพราะประเทศขนาดเล็กบางแห่งเห็นว่าตนเองไม่มีศักยภาพเพียงพอที่จะรับผู้อพยพเหล่านี้นะครับเฟเดริก้ามอกเกอรินีประธานหน่วยงานด้านการต่างประเทศของสหภาพยุโรปกล่าวว่าประเทศต่างๆควรมองปัญหานี้ว่าเป็นงานที่ต้องอาศัยมาตรการระยะยาว
This is not an emergency it's an urgency we are facing but it is not something that
เธอบอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ประเด็นฉุกเฉินแต่เป็นประเด็นเร่งด่วนที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าเป็นสิ่งที่ไม่สามารถแก้ไขให้เสร็จในวันเดียวแต่เป็นปัญหาที่ต้องเผชิญกับประเทศต่างๆอยู่ต่อไปเธอเสริมว่าหากยิ่งเกิดการยอมรับทางจิตใจและทางการเมืองเร็วขึ้นเท่าใดก็จะสามารถรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเร็วขึ้นเท่านั้นเราจะเห็นได้ว่ามีการเรียกผู้เดินทางเข้ายุโรป2คำหลักๆนะครับคือคำว่าผู้ลี้ภัยและผู้อพยพทั้ง2คำมีนัยยะทางกฎหมายระหว่างประเทศแตกต่างกันกล่าวคือผู้ลี้ภัยหรือ refugee จะได้รับสิทธิการปกป้องคุ้มครองในหลายประเทศตามกฎหมายระหว่างประเทศแต่คำว่าผู้อพยพเข้าเมืองหรือ immigrants ไม่ได้รับการคุ้มครองเช่นว่าดังนั้นเจ้าหน้าที่ของทางการประเทศต่างๆจึงระมัดระวังในการใช้ถ้อยคำเรียกผู้เดินทางเข้าประเทศของตนรัฐมนตรีต่างประเทศออสเตรียเซบาสเตียนเคิร์สกล่าวว่าความทุกข์เข็นของผู้อพยพและความสูญเสียของพวกเขาเป็นเหมือนเสียงปลุกให้ยุโรปต้องรีบแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์ผู้ลี้ภัยที่ใหญ่ที่สุด ตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2ครั้งนี้จำนวนมากของคนเหล่านี้หนีภัยความยากจนและสงครามมาจากซีเรียอัฟกานิสถานอิรักอิริเทรียและโซมาเลียเป็นต้นนะครับด้านพระสันตะปาปาฟรานซิสเรียกร้องให้โบสถ์ทุกแห่งชุมชนทุกที่และศาสนสถานทุกแห่งอ้าแขนรับเป็นครอบครัวอุปการะของผู้ลี้ภัยเหล่านี้ขณะนี้มีจำนวนผู้อพยพหลั่งไหลเข้าฮังการีซึ่งถือว่าเป็นต้นทางแห่งหนึ่งของการเดินทางเข้าสู่ประเทศยุโรปตะวันตกซึ่งเป็นประเทศที่มีนโยบายยอมรับการรับผู้อพยพอย่างชัดเจนเช่นออสเตรียและเยอรมนีนะครับเจ้าหน้าที่ฮังการีตั้งสิ่งกีดขวางกันผู้เดินทางเข้ายุโรปตะวันตกแม้ว่าอันที่จริงแล้วคนเหล่านี้ไม่ได้มีความประสงค์ที่จะปักหลักอยู่ในฮังการีพวกเขาเพียงต้องการใช้เป็นเส้นทางผ่านเท่านั้นเครื่องกีดขวางที่เจ้าหน้าที่ฮังการีตั้งรวมถึงรั้วลวดหนามความยาว174กิโลเมตรตามแนวชายแดนฮังการีและเซอร์เบียโดยนายกรัฐมนตรีฮังการีวิกเตอร์เออร์เบนกล่าวว่าหากรับผู้อพยพนี้ทั้งหมดทวีปยุโรปอาจจะถูกทำลายลงได้แต่ไกลออกไปที่ออสเตรเลียนายกรัฐมนตรีโทนี่แอบบอตกล่าวว่าออสเตรเลียพร้อมที่จะให้เงินช่วยเหลือเพิ่มเติมต่อจากนี้ผ่านหน่วยงานผู้ลี้ภัยสหประชาชาติและยินดีที่จะรับผู้อพยพบางส่วนเองด้วยครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัตพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะฟังข่าวกันต่อนะคะไปกันที่ตะวันออกกลางการโจมตีทางอากาศซึ่งนำโดยซาอุดิอาระเบียและมีประเทศอื่นๆในบริเวณอ่าวเปอร์เซียเข้าร่วมด้วยนั้นเปิดฉากการโจมตีครั้งใหม่ต่อที่มั่นของกบฏฮูตี้ในกรุงซานานครหลวงของประเทศเยเมนเมื่อวันอาทิตย์หลังจากที่ฝ่ายกบฏเข้าโจมตีทหารของแนวร่วมเมื่อวันศุกร์ซึ่งทำให้มีทหารของแนวร่วมเสียชีวิตมากกว่า60คนแนวร่วมนี้ประกอบไปด้วยสหอาหรับเอมิเรตส์บาห์เรนซาอุดิอาระเบียและเยเมนส่วนหนึ่งซึ่งสนับสนุนกองทัพที่ยังจงรักภักดีต่อประธานาธิบดีอาบิดรบูมันซูฮาดีที่เวลานี้ต้องหลบภัยไปอยู่ในจังหวัดมาริบซึ่งอยู่ทางตะวันออกของประเทศเยเมนนะคะสื่อของเยเมนรายงานว่าการโจมตีทางอากาศที่เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์และวันอาทิตย์ต่อกันนั้นทำให้มีผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นพลเรือนหลายสิบคนด้วยกันค่ะบรรดาผู้ที่กำลังต่อสู้อยู่ในเยเมนเวลานี้พยายามจะต่อสู้ช่วงชิงการควบคุมเยเมนหลังจากที่กบฏฮูตี้เข้ายึดกรุงซานาไว้เมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วนะคะไปกันที่เกาหลีใต้นะคะเวลานี้มีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิต10คนและที่หายไปอีกจำนวนหนึ่งหลังจากที่เรือประมงที่ถูกเช่าเหมาลำไปเกิดล่มที่นอกชายฝั่งทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ของเกาหลีใต้เมื่อคืนวันเสาร์ค่ะหน่วยรักษาชายฝั่งของเกาหลีใต้กล่าวว่าเรือดอลฟินซึ่งเป็นชื่อของเรือประมงลำนี้และมีขนาด9ตันนั้นทางหน่วยชายฝั่งค้นพบเมื่อเช้าวันเสาร์ใกล้กับบริเวณเกาะเจจูซึ่งเป็นแหล่งพักตากอากาศสำคัญของเกาหลีใต้หลายชั่วโมงหลังจากที่เรือลำนี้ออกเดินทางจากเกาะชูจาซึ่งอยู่ใกล้ๆและสูญเสียการติดต่อทางวิทยุหน่วยรักษาชายฝั่งของเกาหลีใต้กล่าวว่าได้ให้ความช่วยเหลือผู้คนมาจากเรือที่ล่มนั้น3คนด้วยกันผู้ที่รอดชีวิตมาได้คนหนึ่งบอกกับสำนักข่าวยอนหับของเกาหลีใต้ว่าเรือล่มเพราะคลื่นแรงมากนะคะเวลานี้ผู้ที่รอดชีวิตมาได้ทั้ง3คนกำลังรับการรักษาพยาบาลอยู่ในโรงพยาบาลใกล้ๆนั้นค่ะตามบัญชีรายชื่อของผู้โดยสารบนเรือดอลฟินนั้นจะต้องมีผู้โดยสาร22คนนะคะแต่บัญชีนี้ไม่ตรงกับความเป็นจริง พราะชื่อคน4คนในบัญชีนั้นปรากฏว่าไม่ได้อยู่บนเรือเมื่อเกิดเหตุและผู้ที่รอดชีวิตและได้รับความช่วยเหลือมานั้น1คนอย่างน้อยไม่มีชื่ออยู่ในบัญชีดังกล่าวเวลานี้เรือทั้งของทางการทหารเกาหลีใต้และของพลเรือนกำลังช่วยกันค้นหาบริเวณใกล้เคียงกับที่เกิดเหตุเพื่อจะให้ความช่วยเหลือถ้ายังมีใครรอดชีวิตมาได้ค่ะและที่กัวเตมาลานะคะในวันอาทิตย์นั้นชาวกัวเตมาลาไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วประเทศหลังกรณีอื้อฉาวเกี่ยวกับการคอร์รัปชันที่ทำให้ประธานาธิบดีของกัวเตมาลาลาออกจากตำแหน่งไปเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วมีผู้ประท้วงหลายร้อยคนเรียกร้องให้ทางการเลื่อนการเลือกตั้งนี้ออกไปคนเหล่านี้ไปชุมนุมประท้วงกันอยู่ที่หน้าศาลสูงของประเทศในกรุงกัวเตมาลาซิตี้นะคะซึ่งเป็นที่ที่ประธานาธิบดีออโตเปเรสโมลินาของกัวเตมาลาไปปรากฏตัวในศาลเมื่อวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ที่ผ่านมาส่วนการเลือกตั้งในวันอาทิตย์นั้นเป็นการเลือกตั้งประธานาธิบดีสมาชิกรัฐสภารวมทั้งสมาชิกของสภาเทศบาลสำหรับการรับตำแหน่ง4ปีนะคะสมัยละ4ปีที่จะเริ่มต้นในปีหน้าเวลานี้รองประธานาธิบดีอเลฮานโดมาโดนาโดจะเป็นผู้รักษาการและปกครองประเทศต่อไปก่อนค่ะส่วนประธานาธิบดีเปเรสโมลินากล่าวในศาลเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วนะคะว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์จากคำกล่าวหาที่ว่าเขารับเงินสินบน $800,000จากบรรดานักธุรกิจในประเทศค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะขณะที่รายงานข่าวนี้เป็นค่ำวันอาทิตย์นะคะตลาดหุ้นและตลาดการเงินที่นครนิวยอร์กปิดทำการค่ะแต่คุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจการค้าทางด้านอื่นมาเสนอคุณผู้ฟังค่ะ
ครับผู้นำด้านการเงินและการคลังของกลุ่มประเทศ G20 ตกลงที่จะร่วมมือกันเพื่อเร่งปฏิรูปเศรษฐกิจให้เกิดผลเร็วขึ้นที่การประชุมกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่20ประเทศที่ตุรกีช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผู้ร่วมประชุมซึ่งประกอบด้วยตัวแทนระดับสูงจากคณะรัฐมนตรีหลายประเทศและองค์การระหว่างประเทศเห็นว่าการอาศัยนโยบายดอกเบี้ยที่ต่ำเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนั้นจะไม่เพียงพอต่อการช่วยเสริมการขยายตัวของเศรษฐกิจนะครับผู้นำเหล่านี้กล่าวว่ายังมีความมั่นใจว่าเศรษฐกิจโลกจะกระเตื้องขึ้นและดังนั้นต่อไปจากนี้อาจจะเห็นการขึ้นของอัตราดอกเบี้ยของประเทศเศรษฐกิจพัฒนาแล้วบางประเทศซึ่งนักวิเคราะห์เห็นว่าเป็นการพูดอ้อมๆถึงสหรัฐนะครับและยังเกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าวครับคริสตินลาการ์ดกรรมการผู้อำนวยการใหญ่กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF เรียกร้องให้ระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดไม่ต้องรีบขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายผู้บริหารสูงสุดของ IMF มีถ้อยแถลงดังกล่าวที่การประชุมกลุ่ม G20 เธอพูดถึงความไม่แน่นอนของสถานการณ์ในประเทศเศรษฐกิจโตเร็วหรือ Emerging Markets ที่ยังมีอยู่และหากเฟดรีบขึ้นดอกเบี้ยนโยบายเงินทุนจำนวนมากอาจจะไหลออกจากประเทศ Emerging Markets เหล่านั้นนะครับทั้งนี้ระบบธนาคารกลางสหรัฐเคยให้สัญญาณก่อนหน้านี้ว่าอาจจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายซึ่งคงไว้อยู่ใกล้ 0% เมื่อราว7ปีก่อนในเดือนกันยายนเพราะว่าเห็นสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอเมริกันที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามการให้สัญญาณครั้งนั้นของเฟดเกิดขึ้นก่อนความผันผวนของตลาดโลกซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่ตลาดหุ้นจีนลงแรงในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมามาที่เรื่องเทคโนโลยีกันบ้างนะครับบริษัทรถยนต์โตโยต้าลงทุน $50 ล้านในความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย MIT หรือ Massachusetts Institute of Technology และมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีรถยนต์ไร้คนขับนะครับเงินสนับสนุนดังกล่าวจะใช้กับโครงการพัฒนาเทคโนโลยีที่ว่านี้เป็นเวลา5ปีโดยจะใช้กับศูนย์ของสถาบันการศึกษาทั้ง2แห่งพร้อมๆกันคือที่เมืองแคมบริดจ์รัฐแมสซาชูเซตส์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของ MIT และที่ซิลิคอนวัลลีย์ในรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งเป็นสถานที่ของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดนะครับก่อนหน้านี้ Toyota จ้างนายกิลพรัตผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีระบบหุ่นยนต์ที่ใช้บังคับการขับเคลื่อนของยานพาหนะให้รับหน้าที่สร้างภูมิปัญญาประดิษฐ์สำหรับนวัตกรรมด้านนี้นอกจาก Toyota แล้วบริษัทเทคโนโลยีอย่าง Google และ Uber ผู้สร้างแอปพลิเคชันสำหรับการเรียกรถรับส่งก็กำลังลงทุนกับเทคโนโลยีรถยนต์ไร้คนขับเช่นกันครับแล้วส่งท้ายครับองค์กรผู้จัดการประกวดนางงามสหรัฐมิสอเมริกาปรับวิธีรายงานตัวเลขการให้ทุนการศึกษาให้แก่ผู้สมัครเข้าประกวดหลังจากที่ถูกวิจารณ์ว่าวิธีเดิมนั้นทำให้ตัวเลขดูมากกว่าความเป็นจริงนะครับตลอดมามิสอเมริกาออร์แกไนเซชันกล่าวว่าเป็นองค์กรที่ให้ทุนการศึกษาต่อวัยรุ่นหญิงรายใหญ่ที่สุดในสหรัฐและรายงานเมื่อ2ปีก่อนระบุว่ายอดเงินทุนรวมที่พร้อมที่จะให้กับสาวงามผู้เข้าประกวดมูลค่ารวมกันแล้วถึง45ล้านดอลลาร์อย่างไรก็ตามตัวเลขดังกล่าวนับรวมเงินที่ไม่ได้ใช้จริงนะครับเพราะนับรวมเงินที่มหาวิทยาลัยต่างๆเสนอให้กับสาวงามที่เป็นตัวแทนจากรัฐต่างๆทั้งหมดซึ่งหากดูความเป็นไปได้ตามจริงผู้ประกวดจะรับเงินจากสถาบันแห่งเดียวของรัฐตนแม้ว่าจะได้รับเงินสนับสนุนและเงินที่เสนอให้จากหลายสถาบันและเมื่อปรับวิธีการรายงานยอดทุนการศึกษาใหม่ที่นับแต่เงินที่ใช้จริงแล้ว Miss America Organization เปิดเผยปีที่แล้วว่าทุนการศึกษาที่ให้แก่ผู้ประกวดในรัฐต่างๆนั้นอยู่ที่6ล้านดอลลาร์ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะผลการศึกษาล่าสุดเกี่ยวกับสัตว์ทะเลพันธุ์ต่างๆระบุว่ามหาสมุทรที่อุ่นขึ้นจะทำให้ความหลากหลายทางชีววิทยาของสัตว์ทะเลนั้นเปลี่ยนไปอย่างมากนะคะทีมนักวิจัยระบุว่าสัตว์ทะเลบางประเภทจะอพยพไปอยู่ในพื้นที่จุดใหม่ๆแต่บางประเภทโดยเฉพาะในเขตร้อนเสี่ยงกับการสูญพันธุ์ได้ติดตามรายละเอียดได้จากรายงานของโรแซนสเกอร์เบิลผู้สื่อข่าวของ VOA ที่คุณทักษิณาข่ายแก้วถ่ายทอดมาเสนอค่ะ
การศึกษานี้รวมเอาสัตว์ทะเลเกือบ 13,000 ชนิดเอาไว้นะคะเป็นสัตว์ทะเลในมหาสมุทรทุกแห่งทั่วโลกค่ะโดยศึกษาการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิของน้ำในระดับผิวหน้าของทะเลแล้วเปรียบเทียบกับข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ทะเลแต่ละชนิดไม่ว่าจะเป็นความทนทานต่อความร้อนและแหล่งที่อยู่อาศัยของปลาแต่ละสายพันธุ์ค่ะทีมนักวิจัยชี้นะคะว่าสัตว์ทะเลในเขตร้อนจะได้รับผลกระทบมากที่สุดจากภาวะน้ำทะเลอุ่นขึ้นค่ะโดยจะมีสัตว์ทะเลที่สูญพันธุ์สูงที่สุดเพราะไม่สามารถปรับตัวได้แต่มีสัตว์ทะเลบางชนิดที่อยู่รอดได้ด้วยการอพยพไปอาศัยยังพื้นที่ใหม่ๆค่ะ
We found in our analysis that projected climate change is going to result in a lot more mixing of species and a lot more sameness of diversity throughout the world's oceans
ศาสตราจารย์จอห์นพันโดฟีผู้ร่วมร่างรายงานผลการวิจัยนี้จากศูนย์ศึกษาแนวปะการัง ARC Center for Excellence for Coral Reef Studies ที่มหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ในประเทศออสเตรเลียกล่าวนะคะว่านี่ทำให้ความหลากหลายทางสายพันธุ์ของสัตว์ทะเลขาดความสมดุลค่ะมีชนิดของสัตว์ทะเลหลากหลายสายพันธุ์มากอยู่รวมกันในจุดเดียวและจะเกิดภาวะเช่นนี้ในทุกมหาสมุทรทั่วโลกการศึกษานี้ระบุการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ไปจนถึงปีคริสตศักราช2100นะคะการขาดความหลากหลายในท้องทะเลจะกลายเป็นปัญหาในขณะที่มียุทธวิธีใหม่ๆออกมาเพื่อให้มีอาหารเพียงพอในการเลี้ยงปากท้องของประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลาค่ะ
It could be that species that were very abundant in the past when they invade a new ecosystem or a newgeographic region they're not the top dogs anymore or they might not be able to reproduce as effectively as they used to
ศาสตราจารย์ Pandolfi กล่าวนะคะว่าหากสัตว์ทะเลชนิดหนึ่งซึ่งเคยมีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ย้ายเข้าไปอยู่ในระบบนิเวศวิทยาใหม่หรือย้ายถิ่นไปอยู่ในพื้นที่ใหม่สัตว์ทะเลที่อพยพเหล่านี้จะไม่สามารถแพร่พันธุ์ในแหล่งที่อยู่ใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างที่เคยค่ะ ขากล่าวนะคะว่าผลการศึกษานี้ช่วยสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลมาจากภาวะโลกร้อนและจะช่วยนำไปสู่การพัฒนายุทธวิธีในการจัดการการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ค่ะและหากไม่มีการลดปริมาณแก๊สเรือนกระจกที่ปล่อยออกไปสู่ชั้นบรรยากาศโลกและทะเลก็จะยังอุ่นขึ้นต่อไปและสร้างผลกระทบตามมาอย่างที่การศึกษาชิ้นนี้คาดการค่ะศาสตราจารย์แพนโดฟีเตือนนะคะว่าการผสมรวมกันระหว่างสัตว์ทะเลหลายสายพันธุ์ท้องถิ่นกับสัตว์ทะเลอพยพจะสร้างความท้าทายต่อการวางแผนอนุรักษ์อย่างไม่เคยเป็นมาก่อนค่ะ
And that's something I think that you know isn't easy for people to get their heads around because you think
ก็กล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงที่ชี้แจงในผลการศึกษานี้ไม่ง่ายนักนะคะสำหรับคนทั่วไปที่จะเข้าใจได้เพราะบางคนยังคิดว่าหากเราสร้างอุทยานสัตว์ทะเลขึ้นมาก็จะสามารถอนุรักษ์สัตว์ทะเลเอาไว้ได้นานหลายสิบปีถึงหลายร้อยปีจากนี้ไปค่ะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วนะคะภาวะโลกร้อนจะเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทะเลทำให้สัตว์ทะเลต้องปรับตัวต้องอพยพย้ายถิ่นและอาจจะทำให้สัตว์ทะเลหลายชนิดสูญพันธุ์ไปในทะเลที่อุ่นขึ้นนะคะสัตว์ทะเลสายพันธุ์ต่างๆจะย้ายเข้าไปอยู่ในที่ใหม่ๆอย่างปราศจากเขตชายแดนประเทศค่ะศาสตราจารย์แพนโดฟีกล่าวนะคะว่าผลการศึกษานี้ซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร Nature Climate Changeเน้นให้เห็นความสำคัญของความร่วมมือกันระหว่างประเทศต่างๆในการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนและความเสี่ยงต่อการสูญเสียความหลากหลายทางชีววิทยาในท้องทะเลค่ะทักษณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทักษิณาคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันอยู่นะคะปีนี้เป็นปีที่ครบรอบ40ปีของศูนย์หนังสือจุฬานะคะและ Voice of America ขอชักชวนคุณผู้ฟังให้ร่วมสนุกแล้วก็ร่วมฉลองวันครบรอบ40ปีของศูนย์หนังสือจุฬากันด้วยนะคะคุณรัฐพลอ่อนสนิทเกมสนุกที่ว่านี้ยากง่ายแค่ไหนคะ
หลายคนบอกว่าสนุกยากหรือง่ายเห็นว่าต้องใช้เวลาดูดีๆ คือว่าที่หน้าเว็บไซต์ของเรานะครับ จะมีแบนเนอร์บนที่ท่านสามารถคลิกเข้าไปท่านจะเห็นคลิปวิดีโอประมาณ2นาทีกว่าๆเป็นวิดีโอนั่นแหละครับคือเกมของเรามีโจทย์ว่าตลอดระยะเวลา2นาทีกว่าๆเนี่ยท่านนับโลโก้คู่ของ VOA ไทยและของศูนย์หนังสือจุฬาได้กี่ครั้ง จากนั้นใส่คำตอบมาที่ช่องด้านขวามือและใส่อีเมลของท่านคำตอบของท่านจะมาที่อีเมลรวมของเราและเราจะจับรางวัลในเวลาต่อไปของรางวัลมีหลายชิ้นที่น่าสนใจทั้ง iPad iPad mini กระเป๋า Messenger bag และของที่ระลึกหลายอย่างจาก VOA เหลืออีกแค่ประมาณ2สัปดาห์เท่านั้นเพราะหมดเขตวันที่20กันยายนครับ
ค่ะมีอีกนิดนึงที่อยากจะบอกว่าแบนเนอร์ตรงนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นใบคั่นหนังสือด้วยใช่มั้ย
ใช่ครับ
นะคะถ้าใครไปที่ศูนย์หนังสือจุฬาเนี่ยจะได้รับแจกใบคั่นหนังสือนี้ฟรีนะคะแล้วที่ใบคั่นหนังสือเนี่ยยังมี QR code ของ VOA ด้วยนะคะที่คุณผู้ฟังจะสามารถเอาใส่ไว้ได้ในมือถือแล้วก็คิดถึง VOA เมื่อไหร่ก็ฟังนะคะหรือว่าส่งข้อความมาทาง Facebook นะคะมาคุยกับเราก็ได้ด้วยค่ะ
ครับ
นะคะคุณผู้ฟังอย่าลืมร่วมสนุกกับ Voice of America ภาคภาษาไทยทั้งทาง Facebook แล้วก็ทางเว็บไซต์นะคะDirect from Washington, the voice of America, VOA. ชาวออสเตรเลียสูญเสียนะคะเมื่อดารารักบี้ที่เป็นดาราถึงขั้นได้รับยกย่องให้เป็นนักเล่นที่มีค่าสูงที่สุดของกีฬารักบี้ในออสเตรเลียติดต่อกันถึง2ปีล้างมือบอกว่าจะเลิกเล่นรักบี้เพราะว่าความใฝ่ฝันในชีวิตของดารารักบี้ชาวออสเตรเลียเจริตเฮนผู้นี้คือการจะมาเล่นอเมริกันฟุตบอลนะคะเมื่อปีที่แล้วเจริตเฮนล้างมือหรือเลิกเล่นรักบี้ในออสเตรเลียแล้วก็เดินทางมาสหรัฐมาทดลองเล่นกับทีมฟุตบอลซานฟรานซิสโก 49ersปรากฏว่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาทางทีมตกลงจ้างเขานะคะเพราะว่าได้เห็นการแข่งขันในช่วงก่อนฤดูการแข่งขันซึ่งจะเริ่มต้นในสัปดาห์หน้านี้ว่าฝีมือการวิ่งของ นักรักบี้จากออสเตรเลียผู้นี้เป็นที่ประทับใจของบรรดาโค้ชของทีมซานฟรานซิสโก 49ers เรียกว่าได้งานทำว่างั้นนะคะแต่ชาวซานฟรานซิสโกอีกจำนวนมากนั้นกำลังมีปัญหาเรื่องบ้านพักอาศัยในนครซานฟรานซิสโกที่แพงเหลือเกินหลายคนในตอนนี้หันไปปรับนะคะตู้ส่งสินค้าหรือคอนเทนเนอร์มาเป็นบ้านที่อยู่แต่ความพยายามจะทำเช่นนั้นไม่ง่ายนะคะเพราะว่าจะต้องมีความคิดสร้างสรรค์ทีเดียวในการที่จะตกแต่งตู้คอนเทนเนอร์ให้กลายมาเป็นที่พักอาศัยแถมยังมีกฎเทศบาลที่เข้มงวดกวดขันเป็นอย่างมากเรื่องที่พักอาศัยคุณทักษิณาข่ายแก้วนำรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่ไมค์โอซาลิแวนผู้สื่อข่าวของ VOA ส่งมาจากเมืองโอ๊กแลนด์ซึ่งเป็นเมืองแฝดของซานฟรานซิสโกเชิญติดตามรับฟังค่ะ
Artist Heather Stewart is one of 20 people in the small community who live and work in shipping containers.
คุณ Heather Stewart เป็นศิลปินอเมริกันที่อาศัยอยู่ในซานฟรานซิสโกค่ะและเป็นหนึ่งในคนหนุ่มสาว20คนที่อาศัยและทำงานในบ้านหลังเล็กๆหลายๆหลังซึ่งสร้างจากตู้ขนส่งสินค้าขนาดมาตรฐานยาว6เมตรนะคะในตอนนี้เธอกำลังติดตั้งท่อน้ำและเดินสายไฟภายในตัวบ้านอยู่ค่ะ
And we kind of all have enough tools that we can pass them around soThat everybody has the resources they need to build what they want.
เธอบอกว่าชุดเครื่องมือในการติดตั้งท่อน้ำและสายไฟที่เธอกำลังใช้อยู่นี้มีไว้ให้ทุกคนยืมใช้นะคะตามต้องการเพื่อให้ทุกคนมีอุปกรณ์ที่จำเป็นในการติดตั้งท่อน้ำและสายไฟโดยไม่จำเป็นต้องไปเสียเงินซื้อกันเองค่ะคุณสจ๊วตกับเพื่อนคือคุณลุคไอส์แมนอาศัยในบ้านที่ทำจากตู้ขนส่งสินค้าหลังนี้มาตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมานะคะหลังจากถูกเจ้าหน้าที่ราชการท้องถิ่นสั่งให้ย้ายบ้านที่ทำจากตู้ขนส่งสินค้าหลังนี้ออกจากที่ดินที่พวกเขาร่วมหุ้นซื้อกับเพื่อนๆหลายๆคนในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมในเมืองโอ๊กแลนด์เจ้าหน้าที่แจ้งนะคะว่าพวกเขาละเมิดต่อกฎระเบียบท้องถิ่นด้านการแบ่งโซนที่อยู่อาศัยค่ะและนี่ทำให้ทั้งสองคนนะคะย้ายไปเช่าคลังเก็บของขนาดใหญ่แห่งหนึ่งและร่วมมือกับเพื่อนอีกหลายคนสร้างบ้านจากตู้ขนส่งสินค้า10กว่าหลังขึ้นภายในคลังเก็บของแห่งนี้โดยไม่ต้องการบอกจุดที่ตั้งของโรงเก็บของค่ะบ้านตู้คอนเทนเนอร์แต่ละหลังนะคะราคา $2,000 ดอลลาร์สหรัฐค่ะคุณไอซ์แมนได้ไอเดียสร้างบ้านจากตู้คอนเทนเนอร์หลังจากเขาเคยช่วยสร้างโรงช่างเหล็กภายในตู้ขนส่งสินค้าเพื่อส่งไปขายยังประเทศเคนยาค่ะเขาบอกว่าโครงการนั้นทำให้เขาคิดได้ว่าโครงสร้างของตู้ขนส่งสินค้ามีประโยชน
์ A roof that doesn't leak and a floor that's level. So from there it's more or less aesthetic modification.
คุณไอซ์แมนบอกนะคะว่าหลังคาของตู้ขนส่งสินค้าไม่รั่วและพื้นตู้ก็ได้ระดับเดียวกันที่เหลือก็แล้วแต่ว่าจะดัดแปลงกันอย่างไรต่อไปแล้วแต่ความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละคนค่ะบรรดาผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านที่สร้างจากตู้ขนส่งสินค้าเหล่านี้นะคะมาจากหลายสาขาอาชีพค่ะบางคนเป็นศิลปินและมีนักออกแบบด้วยอย่างคุณคามิลแมกเรย
์ It's really interesting to be in this space because there are other people doing similar things
คุณแมกเรย์กล่าวว่าชีวิตในชุมชนบ้านที่ทำจากตู้ขนส่งสินค้าน่าสนใจมากค่ะเพราะไม่โดดเดี่ยวมีคนอื่นที่ทำอย่างเดียวกันและเป็นความคิดที่สร้างสรรค์ที่นำไปใช้ได้จริงๆค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่ามีคนในเมืองอื่นๆในรัฐแคลิฟอร์เนียที่กำลังทดสอบสร้างบ้านราคาประหยัดจากตู้ขนส่งสินค้าค่ะและคุณไอซ์แมนบอกว่าอาจจะมีบ้านประเภทนี้เกิดขึ้นในเขตอ่าวซานฟรานซิสโกแล้วแต่อาจจะต้องแอบซ่อนอยู
่ People have been secretive about it because institutions impose large fines if you don't comply with their rules
คุณไอซ์แมนกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าจำเป็นจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษและจะต้องเก็บเป็นความลับเพราะว่าราชการท้องถิ่นตั้งค่าปรับสูงหากไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบการแบ่งโซนที่อยู่อาศัยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะคุณไอซ์แมนและเพื่อนๆผู้อาศัยในบ้านตู้คอนเทนเนอร์กล่าวว่านี่เป็นทางออกที่สร้างสรรค์ต่อปัญหาการขาดแคลนที่อยู่อาศัยที่ราคาเป็นมิตรในบริเวณอ่าวซานฟรานซิสโกค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทักษิณาและนั่นก็เป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America Washington